Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning kuyovi Temirzay Izbassin Qozog'istonning Bolgariyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimidan ozod qilinadi. Bu haqda mahalliy nashrlar Adliya vaziri Kanat Musinga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bugun 18 aprel kuni bo'lib o'tgan brifingda jurnalistlar Musindan mamlakat konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgarishlar sabab prezidentning kuyovi Temirzay Izbassin Bolgariyadagi elchi lavozimidan chetlashtirildimi deb so'ragan. Ma'lumot uchun Temirzay Izbassin To'qayevning singlisi Karliga Izbassinga uylangan. Kanat Musinga ko'ra, qonunlarga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarni parlament ko'rib chiqishi uchun joriy yilning avgust oyigacha ularni qabul qilish esa joriy yilning oxirigacha etib belgilangan. Eslatib o'tamiz, mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev qonli yanvar voqealaridan so'ng parlament palatalarining qo'shma yig'ilishida xalqiga murojaat qilib, Qozog'istonda davlat rahbari qarindoshlarining siyosiy lavozimlarini egallashi taqiqlanishini ma'lum qilgandi. Prezident barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlarning mustahkam kafolati bo'lishi kerak. Shu bois prezidentning eng yaqin qarindoshlarining siyosiy davlat xizmatchilari va kvazidavlat sektorida rahbarlik lavozimlarini egallashiga qonunchilik bilan cheklov kiritiladi degan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.